ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În așteptarea guvernului, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană continuă negocierile și caută ministeriabili.
Muncitor în străinătate, drepturi asigurate, drepturi ignorate.
Și cartea la pachet, rubrică semnată în fiecare luni de Emilian Galai cu Păun.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova se va convoca în sesiune extraordinară între 11 și 18 ianuarie, a decis președintele Parlamentului Marian Lupu. Potrivit comunicatului Serviciului de Presă al Parlamentului, pe agenda urmează să se afle alegerea vicepreședintelui Forului Legislativ, formarea biroului permanent al Parlamentului și a comisiilor de specialitate, cât și aprobarea noului cabinet și a programului său de guvernare. Premierul desemnat, Vlad Filat, a anunțat că își va prezenta noul cabinet și programul de guvernare în ședința de vineri 14 ianuarie. Într-un interviu acordat Europei Libere în această dimineață, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Alexandru Tănase, a spus că alianța de guvernământ reînnoită lucrează la ultimele detalii ale programului de guvernare, pe care îl va pune la dispoziția Parlamentului cât de curând. Întrebat dacă alianța este în continuare dispusă să ofere comuniștilor funcții de conducere în Parlament și guvern, cum a spus în câteva rânduri premierul desemnat Vlad Filat, Alexandru Tănase a răspuns că acesta este doar, cităm, o situație ipotetică și depinde de mai multe circumstanțe. Delegația permanentă a Partidului Național Liberal din România a votat alianța cu Partidul Conservator al controversatului om de afaceri Dan Voiculescu. 4 liberale au fost împotriva alianței și 16 împotriva protocolului semnat. Voturile împotriva au fost ale fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, Adriana Săftoiu, Ludovic Orban și Varujan Vozganian, potrivit unor surse citate de revista 22. La Washington, președintele Statelor Unite Barack Obama a participat la păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor atacului de la Tucson din statul Arizona, soldat cu moartea 6 persoane și rănirea altor 13. Potrivit poliției, ținta atacului a fost politiciana democrată Gabrielle Giffords, membra a Congresului American, care se află în stare critică la spital. Giffords a fost împușcată în cap în imediată apropiere. Împotriva lui Jared Lee Loudner, americanul de 22 de ani acuzat ca comisar atacul, au fost formulate 5 capete de acuzare, între care atentat la viața unui membru al legislativului. El va apare în fața tribunalului din capitala statului Arizona, Phoenix, în această seară la ora 23, ora Chișinăului. Vicepreședintele american Joe Biden se află la Kabul pentru a evalua cu autoritățile afgane procesul de transfer al operațiunilor de securitate de la trupele americane către cele afgane și pentru convorbiri cu președintele Hamid Karzai. Și avocata unuia dintre cei mai importanți lideri ai opoziției ruse, Boris Nemțov, a adus cazul arestării fostului vicepremier la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Domnul Nemțov a fost arestat în urma protestelor din 31 decembrie 2010 și condamnat la 15 zile de închisoare, fără să fie audiat de instanță. Împreună cu Boris Nemțov au mai fost arestați alți 3 lideri ai opoziției ruse, care au fost condamnați la 10 zile de detenție după ce au cerut poliției să respecte dreptul la întruniri, consfințit de Constituția Federației Ruse.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mâine începe sesiunea specială a Parlamentului, la care urmează să fie create și votate structurile de lucru ale legislativului. Până la sfârșitul acestei săptămâni, premierul desemnat Vlad Filat ar trebui să prezinte programul de guvernare și lista nominală a noului guvern, care să fie trecute prin comisiile de specialitate ale Parlamentului. Dar până atunci, partidele din Alianța de Guvernare continuă să negocieze ministere și ministeriabili. Liliana Barbăroș are detalii.
Partidul Democrat este până la această oră singurul care și-a făcut publice intențiile privind miniștrii pe care are de gând să-i păstreze din componența precedentă. Solicitat de noi, Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, a declarat că toți miniștrii democrați din vechiul guvern vor rămâne în funcții.
Noi să propunem aceeași componență ministrilor care a lucrat, care a demonstrat. Pe locuri poate au fost unele observații și de parte, dar în orice caz am consultat mediile respective și toată lumea a fost de acord ca noi să păstrăm actuala componență ministru.
Prin urmare, Valeriu Lazăr va prelua iar portofoliul de ministru al economiei, iar Valentina Buliga al protecției sociale. Marcel Răducan va rămâne la construcții și Boris Focșa la cultură. Tot democrații vor avea cuvântul decisiv în ceea ce privește funcția de procuror general, deținută actualmente de Valeriu Zupco. Cât privește portofoliul de la tehnologii informaționale, deținut anterior de reprezentantul Alianței Moldova Noastră, democrații spun că au mai mulți candidați din rândurile deputaților.
Ce vor să fie cineva ca din rândul deputaților?
Și celelalte două componente ale Alianței au lăsat să se înțeleagă că nu au de gând să-și schimbe miniștrii pentru a se asigura continuitatea în activitatea executivului. Potrivit lui Dumitru Diacov, Alianța are de gând să rezerveze câteva portofolii, în special cel de vicepremier responsabil cu reintegrarea, pentru a le propune opoziției comuniste.
O să votăm guvernul, după ce am trecut etapa asta, ne apucăm de pregătirea terenului pentru alegerile președintelui. Și atunci, sigur că o să fie contacte cu comuniștii. Ne-am înțeles în cadrul negocierilor alianțe că o să rezervăm câteva funcții care vor fi propuse comuniștilor pentru participare la vot. Funcția vicepremierului cu reintegrarea s-a rezervat pentru acest lucru anume. Funcția respectivă va rămâne vacantă până la alegerile președintelui. O să accepte bine, nu o să accepte. O să propună cineva din domnul prim-ministru sau alianță, o candidatură coordonată cu toată lumea.
Pe de altă parte, comuniștii se arată hotărâți să decline orice propuneri de cooperare, ce i-ar determina să participe în schimb la alegerea președintelui propus de Alianța de Guvernământ. Cel puțin asta rezultă dintr-o declarație făcută postului nostru de radio de unul dintre fruntașii comuniști, deputatul Vadim Mișin. Noi nu avem de gând să participăm la guvernare. Pentru aceasta a fost creată o altă alianță, spune Vadim Mișin. Anterior, presa scria despre existența unei stări de spirit, în special în aripa tânără a Partidului Comuniștilor, ce ar fi favorabilă preluării unor portofolii în guvernul Filat II, în schimbul voturilor pentru Marian Lupu în funcție de șef de stat. Fracțiunea PCRM-ului a cerut o pauză până pe 17 ianuarie, după care urmează să anunțe linia de comportament în Parlament și să se pronunțe vis-a-vis de posibila preluare a funcțiilor în executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Colaborarea dintre guvern și organizațiile neguvernamentale a fost impusă din afară, dar s-a intensificat mult în perioada primei guvernări a Alianței pentru Integrare Europeană. Un mecanism folositor, dar încă lipsit de eficiență, remarcă într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic Igor Boțan.
În Republica Moldova, cooperarea guvernării cu societatea civilă a fost, de fapt, impusă de către instituțiile internaționale. Acest lucru a luat amploare în ultima vreme, după ce la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, dar există mari probleme, dat fiind faptul că organizațiile societății civile din Republica Moldova nu au, din păcate, competența pentru a fi foarte utile în cooperarea cu guvernarea.
Trebuie să recunoaștem legea privind transparența actului decizional a fost adoptată atunci când comuniștii erau la putere, nu?
Este adevărat și această cooperare dintre societatea civilă, precum și foarte multe acte normative adoptate în vederea combaterii corupției, au fost impuse de către instituțiile internaționale. După ce Partidul Comuniștilor a venit la guvernare, a început un război rece împotriva organizațiilor societății civile, acuzându-le că sunt finanțate din exterior și că sunt reprezentanții sau spioni ai Statelor Unite și altor țări din Uniunea Europeană care le finanțează.
Este o moștenire impusă din exterior sau a devenit deja un mecanism funcțional. Cu atât mai mult că mai devreme spuneați că societatea civilă nu are suficiente capacități ca să intre pe această ușă.
Putem vorbi despre faptul că este mai degrabă o modă. Această concluzie transpare foarte clar din faptul că Republica Moldova și alte țări postcomuniste, mai ales postsovietice, sunt de fapt democrații imitative. Noi în Republica Moldova imităm ceea ce ni se pare că este foarte frumos, util și eficient din Occident. Și acest Consiliu Național de Participare și Planul Național de Dezvoltare sunt lucruri împrumutate. Marea noastră problemă este că, fiind o democrație imitativă, noi împrumutăm forme frumoase, dar le umplem cu esența noastră moldovenească, lucru care finalmente dă unele rezultate nu tocmai frumoase, dar nu există o cale mai rapidă de a însuși normele și standardele europene decât a proceda în acest fel.
Alianța pentru Integrare Europeană a asimilat foarte mulți reprezentanți notori din societatea civilă. E adevărat că unii dintre ei, ajungând în guvern, nu prea agrează transparența, dar în mare putem recunoaște că executivul la modul practic se folosește de ideile generate de societatea civilă.
Este adevărat, dar aici lucrurile nu sunt tocmai clare, dat fiind faptul că avem exemplul României. După ce alegerile prezidențiale fusese câștigate de Emil Constantinescu, același lucru s-a întâmplat și în România. Societatea civilă, organizațiile respective au fost oarecum secătuite de cei mai buni reprezentanți.
În concluzie, este un instrument util, necesar, pe care guvernarea îl folosește sau mai e mult până acolo?
Este un instrument foarte util, dar la acest moment doar foarte promițător.
Și ONG-știi, societatea civilă, până unde trebuie să fie cooperanți și unde nu trebuie să dea senzație că mănâncă din palmele guvernării?
Asta este marea problemă și dat fiind faptul că aceleași organizații participă în Consiliul Național împreună cu guvernul și îl ajută la formularea sarcinilor pentru guvernare și tot aceste organizații vor trebui să joace rolul de watchdog, adică de câini de pază și să critique guvernul.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Lipsa locurilor de muncă și costurile crescând ale vieții îi determină pe cetățenii moldoveni să ia calea pribegiei. Fluxul de migranți nu scade, ci mai curând se intensifică, făcându-și efectul poveștile zise de succes ale gastarbeiterilor care reușesc să trimită bani pentru cei de acasă. Cum statul nu reușește să ia măsuri de protejare a migranților, acest segment este preluat de diversi intermediari și rețele de traficanți. De multe ori, cetățenii sunt înșelați fie acasă, fie deja când ajung în străinătate. Schemele de migrație ilegală, spun reprezentanții organelor de drept, sunt tot mai sofisticate și mai greu de depistat. Președintele organizației neguvernamentale Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei, Jana Costache, spune că 60% din persoanele ajunse în trafic în loc de un loc de muncă au fost ademenite de persoane foarte apropiate.
Victima care am asistat-o ieri în centrul nostru este o fetiță de 19 ani recrutată în scop de angajare pe piața muncii din Rusia într-un bar la șters mese, cum se zicea, de către fiica nașei de economie a mamei fetei. Noi tot timpul suntem într-o competiție aproape inegală cu recrutorul. Pe cine va crede până la urmă persoana, noi niciodată nu o să știm. Dar datoria noastră este să oferim o informație alternativă decât informația pe care o primești de la rețeaua de recrutori.
Procurorul Eduard Bula de la Procuratura Generală spune că organele de drept reușesc cu greu să depisteze schemele tot mai sofisticate ale rețelelor de migrație ilegală și să probeze culpabilitatea membrilor acestora. În acest sens, procurorul spune că cetățenii trebuie să fie foarte vigilenți și atenți atunci când semnează contracte de angajare la muncă sau, cu atât mai mult, când li se propun diverse trasee încurcate pentru a ajunge într-o țară europeană.
Două persoane au plecat prin Moscova, au ajuns în Grupul Грузия, prin Iran, Irak, Azerbaijan, sunt turci, tot așa au circulat ca să ajungă în Turcia, din Turcia să treacă în altă țară și acolo să iasă în Uniunea Europeană. Adică traseii sunt diferite dacă vorbim de migrație. Sunt destul de sofisticate, mai sofisticate decât în cazul traficului. Cât e mai mult interzis, cu atât mai mult lumea pleacă. Și cât metodele sunt mai restrictive, cu atât lumea caută alte metode.
Iurie Podarilov, șef de secție în cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, spune că în ultimii ani moldovenii nu mai merg la muncă cu vize false, cum se întâmpla în anii precedenți. În cele mai multe cazuri descoperite, se constată că vizele au fost legal perfectate, doar că în baza documentelor false. Asemenea cazuri pot fi depistate doar dacă există o colaborare cu ambasadele care perfectează vizele, spune Podarilov. El nu exclude însă că în spatele afacerilor cu vize, în baza documentelor false, ar sta și funcționarea ambasadelor acreditate în Moldova. Însă acest lucru, spune oficialul, este aproape imposibil de dovedit, deoarece funcționarii ambasadelor se bucură de imunitate și nu pot fi urmăriți penal.
Cetățeanul nici nu cunoaște că pentru obținerea acestor vize că au fost întreprinse careva acțiuni ilegale, deoarece pentru obținerea vizei au fost folosite careva documente false. Certificate de angajare în câmpul muncii, certificate prin salarizare, carnetele de muncă, măsuri operative de investigație, de urmărire penală, aceeași interceptare telefonului, aceeași ridicarea informației privind descifrarea convorbirilor telefonice sau alte măsuri. Noi nu avem dreptul legal, diplomații nu pot fi urmăriți penal. În asemenea cazuri, mâinile organelor de drept sunt legate.
În ultimii 10 ani, Organizația Internațională pentru Migrații din Moldova a acordat asistență la peste 2600 de victime ale traficului de ființe umane și la peste 1150 copii ai victimelor. În aceeași perioadă au fost ajutați cel puțin 60 de migranți aflați în dificultate peste hotare, iar peste 1300 de persoane din grupul de risc au fost ajutate să evite schemele de migrație ilegală. Totuși, numărul victimilor migrației ilegale este destul de mare dacă e să-l raportăm la numărul dosarelor aflate în gestiunea organelor de drept. Până în prezent, însă nicio persoană cu funcții de răspundere nu a ajuns pe banca acuzaților pentru că ar fi protejat rețelele de migrație ilegală. Chiar dacă rapoartele internaționale menționează repetat că angajații structurilor de stat ar oferi protecție rețelelor de migrație ilegală și de trafic de persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, un fragment din interviul matinal acordat Europei Libere de vicepreședintele PLDM, Alexandru Tănase, care spune că viitorul guvern va avea misiunea de a infirma ideea că Moldova este un stat falit.
Până atunci, în minutele următoare, România se luptă cu criteriile admiterii în spațiul Schengen, iar scriitorul Emilian Galaicu Păun vă recomandă din nou cărți.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Multe medicamente ar trebui să fie mai ieftine de când s-a micșorat prețul Angro. Încet, încet, noile prețuri apar și în farmacii, după cum a constatat Lucia Deaconu.
Femeia care s-a prezentat drepmătușa Jenia din Puhoi a ieșit din farmacie fără să fi cumpărat barem o aspirină. Mi-a explicat că intrase într-o doară, cu gândul că poate găsi ceva după buzunarul ei pentru bronșita care o chinuiește de ceva vreme. Și asta pentru că auzise de la televizor că medicamentele s-au ieftinit. Ceea ce a sfătuit-o farmacista să cumpere i s-a părut cam scump.
37 ceva lei, cam prinies pensia 500 de lei, cam... Hai, de unde e mai putut de aici?
Chiar dacă n-a cumpărat azi nimic, promisiunile farmacistei că de săptămâna viitoare va putea găsi medicamente mai ieftine au bucurat-o pe pensionara din Puhoi.
Chiar mă bucur că ești mai ieftinească, că uneori îi trebuiesc și pentru detusă, și pentru găs, și pentru uneori mă supăr și inima mă supără și tot iar în eu medicamente. Și în acest duci la 200 de ruble, 300 se duc.
La farmacia din fața pieței centrale din Chișinău, unde am ținut să intru și eu, medicamentele au rămas la același preț, așa că mai mulți oameni de la țară, la fel ca mătușa Eugenia, preferă să bată străzile capitalei, în speranța să găsească o farmacie cu promisele prețuri mai mici.
Cei mai mulți dintre vizitatori întreabă de la ușă dacă sunt în vânzare medicamente mai ieftine, ca să nu mai facă efortul să intre. Celor care constată la Tejghea că prețul a rămas neschimbat, farmacista le explică că au nevoie de timp ca să verifice prețurile la fiecare medicament și le promite că vor reuși la timp. Mai nevoioase vor fi explicațiile după ieftinire, crede farmacista, care a refuzat însă să vorbească la microfon. Asta deoarece oamenii se așteaptă la prețuri cu mult mai mici, unde mai pui că o parte din medicamente, în realitate, vor rămâne cu preț neschimbat, spune farmacista. Pe cei cu boli cronice care intră regulat în farmacii, chiar și o ieftinire de câțiva lei pare să-i bucure. Iulia din Chișinău spune că familia ei cheltuiește lunar cel puțin 1500 de lei pentru medicamente.
Soțul care e bolnav, el e pensionar și trebuie să bea pastile în fiecare zi. Dimineața și seara, cum i-a spus mie, nu puteți să uitați să mâncați, dar pastile trebuie să luați. Și cumpără și foarte scumpi. El cu inima are probleme cu tensiune.
Nu toată lumea care a trecut pragul farmaciei de pe strada Armenească s-a arătat însă interesată de ieftinirile promise de guvernanți. Unii au plătit cu minți suma cerută, fără să pună întrebări. Mai târziu am avut să aflu că sunt mai puțin încrezători că pot să o vadă și pe asta.
De pildă, dacă s-a cumpărat medicamentul ăsta de la producător cu 150 de lei și l-a adus din Franța sau din România, l-a adus în coașe, cum poate el să-l pui tot cu 150 de lei?
M-au zis, dar nu cred. Nu credem în asta ca să ieftinească medicamentele.
Farmaciile mai au o săptămână răgaz să-și potrivească prețurile după catalogul național. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Se pare că Franța și Germania au reușit să amâne cel puțin până la toamnă intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Argumentul împotriva intrării celor două țări acum, în martie, este corupția sistemică și absența unei reforme adevărate în justiție. Bulgaria a reacționat cu destul de multă detașare, spre deosebire de România, care se simte discriminată. De la București, Sabina Fatim.
Liderul socialiștilor români Victor Ponta susține că ratarea aderării la spațiul Schengen, programată inițial pentru martie 2011, ar fi cel mai mare eșec din ultima perioadă și că responsabilitatea îi revine președintelui Traian Băsescu. Plata acestui eșec ar trebui însă făcută potrivit șefului opoziției din România prin demiterea miniștrilor responsabili de domeniile justiției și internelor, dar și a ministrului de externe, care a făcut declarații publice prin care a pus în dificultate țara. Acum o săptămână, șeful diplomației române, Teodor Baconschi, a declarat într-un interviu că România are două variante pentru a reacționa la cererea Franței și Germaniei de amânare a primirii țării în spațiul Schengen. Să înceapă anumite negocieri sau să spună, cităm, noi ne-am făcut datoria, acum să vă faceți și voi. Au apărut acuzații la adresa guvernului că înalți oficiali români ar fi cerut mită unor firme germane și franceze care vor să investească în România și că acesta ar fi principalul motiv al neprimirii în Schengen. Pe lista speculațiilor pot fi adăugate sursele diplomatice care sugerau că Bulgaria nu a reușit să-și securizeze suficient granița Uniunii Europene cu Turcia și ca atare, neputând decupla Bucureștiul de Sofia, aderarea ambelor țări la spațiul de liberă circulație a fost amânată. Președintele român Traian Băsescu a răspuns destul de abrupt tuturor speculațiilor. A explicat că România nu va mai da bani pentru concernul occidental EAD, s-a îngrenat în securizarea granițelor, fiindcă nu are rost să se cheltuiască sume considerabile pentru tehnologii care se perimează mai puțin de un an, în condițiile în care România decisese să facă aceste achiziții, care, cităm din nou, dădeau confort tuturor statelor europene. Președintele Traian Băsescu insistă de altfel să argumenteze că neprimirea României în spațiul Schengen este o discriminare și că românii nu trebuie să stea, cităm, ca râmele și că au dreptul la respect din partea europenilor, cu atât mai mult cu cât țara se află în grafic privind securizarea frontierelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Franța și Germania insistă ca Portugalia să ceară sprijinul financiar al Uniunii Europene pentru a nu ajunge în incapacitate de plată. Potrivit săptămânalului Der Spiegel și agenției Reuters, presiunile au crescut la sfârșitul săptămânii trecute. Berlinul și Parisul se tem de extinderea crizei spre economii mult mai mari ca cea a Spaniei. Portugalia însă tergiversează cererea de ajutor, relatează Mircea Țicudean.
Agenția Reuters spune că presiunile franco-germane asupra Portugaliei nu sunt cu totul noi. Discuții la nivel înalt asupra datoriei publice a Lisabonei au avut loc cu intermitențe încă din luna iulie. Tema lor a fost până acum ce va face Portugalia dacă se va confrunta cu creșterea prea mare a costurilor împrumuturilor pe piața financiară. Consultări formale n-au avut încă loc, dar mai mulți oficiali din structurile zonei euro, pe care Reuters nu-i numește, au spus că presiunile asupra Portugaliei cresc. Franța și Germania au sugerat că Portugalia ar face bine să ceară împrumuturi cât mai curând, a spus una din sursele Reuters, adăugând că grijile franco-germane sunt împărtășite și de Finlanda și Olanda. La nivel oficial, Germania a negat însă că ar face asemenea presiuni. Nu este strategia guvernului german să împingă Portugalia spre un împrumut de salvare, a spus duminică Stefan Seibert, purtător de cuvânt al cancelarului Angela Merkel. Tot duminică, scrie Reuters, un cotidian de frunte din Portugalia, Publicul, s-a alăturat celor care spun că împrumutul este inevitabil. Numai un miracol ne mai poate salva de Fondul Monetar Internațional, a scris Publicul într-un editorial. Dacă temerile se adeveresc, Portugalia va deveni a treia țară din zona euro care are nevoie de ajutor extern pentru a-și pune finanțele în ordine, după Grecia și Irlanda. Reuters amintește că înainte de a primi 85 de miliarde de euro într-un împrumut de urgență anul trecut, Irlanda a negat și ea mereu că ar avea nevoie de ajutor extern, cum făcuse înainte și Grecia. Ajutorul pentru Lisabona, mai scrie Reuters, ar avea și rolul de a proteja Spania, care ar fi următoarea la rând și care, dacă s-ar prăbuși financiar, ar epuiza resursele de ajutorare financiară ale Uniunii Europene. Întrebată de ce ajutor anume ar avea nevoie Portugalia, o sursă citată de Reuters a spus că ar fi vorba probabil de o sumă mai mare de 50 de miliarde de euro, dar mai mică de 100. Un sondaj de opinie printre economiști, efectuat tot de Reuters săptămâna trecută, a constatat că aproape toți respondenții se așteaptă ca Portugalia să ceară ajutor de salvare și cred că un asemenea împrumut ar fi mai important, mai mult pentru zona euro decât pentru economia Portugaliei, având rolul de a calma piețele financiare.
A relatat Mircea Țicudean. În minutele următoare, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o nouă carte la pachet.
Cea mai așteptată carte de poezie în România ultimilor ani, considerată avant la lettre, evenimentul liric al deceniului, a văzut lumina tiparului auditoriu din Bistrița, Carmides, în noiembrie 2010, fiind lansată cu tot amtamul mediatic ce se cuvine unui asemenea eveniment la târgul de carte Gaudeamus. Se intitulează cât se poate de simplu, Cartea Alcool, și este semnată de poetul clujean Ion Mureșan, autor a încă două volume de versuri, Cartea de iarnă 1981 și Poemul care nu poate fi înțeles, 1993, și ele la o distanță apreciabilă unul de altul. Or, ca și în cazul lui Virgil Mazilescu, ilustrul său înaintaș, puținătatea operei scrise se întoarce într-o inepuizabilă exploatare minieră a unor poeme aurifere, de mult intrate în conștiința publică și deci descompuse în citate. Căci, înainte de a fi strânse între două coperți, majoritatea textelor sale au circulat liber, iar unul dintre ele, poemul Alcoolicilor, a devenit un adevărat hit. Suficient să reciți primele două versuri, vai săracii, vai săracii alcoolici, cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună, că lumea îi zice mai departe dintr-o suflare. Dar mai ales dimineața când merg clătinându-se pe lângă ziduri și uneori cad în genunchi și scad niște litere scrise de un școlar stângaci, etc., etc. Sigur, nu putea lipsi nici sceptecii de serviciu care se exclame la pomul lăudat, ceea ce nu este într-o totul lipsit de adevăr. Cartea Alcool nu se ridică la altitudinea primilor două volume, în ciuda celor 4-5 poeme antologice, Pahar, Guleratul, Cântec de Leagăn și Eu singur sub pământ, dintre care 2-3 sunt atinse de geniu. Totul depinde de inspirația de moment a creatorului. Este acel caz rarisim când poezia nu se caută, fiindcă ea este cea care te găsește, iar uneori nu. Sau mai exact, ți se arată, ascunde. În limbaj mistic, ți se revelează. Ca și cum fugi de acasă, ca să te lupți cu îngerul, dintr-o dată te pomenești pe drumul Damascului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Toate cărțile recenzate de Emilian Galaicu Păun se află și pe internet la adresa noastră europalibere.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Familia Casa, aflați de la Nicolae Josanu, directorul revistei.
La tradiționalele pagini cu tema mass media de acasă, trecem în revistă cele mai actuale știri sub genericul Moldova, ce ai votat? Aici includem păreri, opinii și diverse puncte de vedere, cum ar fi discreta cârgâstanizare a Republicii Moldova sau pariul Rusiei nu-i coaliția de stânga, ci Marian Lupu, semnate de unul din cei mai cunoscuți editorialiști și analiști politici de la noi, Petru Bogatu. Nu lipsesc nici rubricile mult așteptate de cititorii noștri ca afacere de acasă, invenții de acasă, bucătăria de acasă, sănătate de acasă, pagini pentru copii și altele. Și nu în ultimul rând, pe copertele color a revistei Acasă, am inclus un amplu interviu cu o minunată și foarte talentată cantautoare de la noi, Basara Bianca.
Nicolae Josanu, director al revistei Familia Casă. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață, la 7, emisiunea matinală a Europe Libere. Toate emisiunile Europe Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.